Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med en legende I norsk polarforskning og viltforskning, nemlig Thor S. Larsen, også kjent som Isbjørn Larsen. Hva synes du forresten om kallenavnet ditt, Isbjørn Larsen?
Ja, det var jo dukket opp en eller annen gang. Jeg vet ikke, det kanskje en assosiasjon til Shetlands Larsen eller noe sånt noe. Men det har jo festet seg da, så det ikke så mye jeg kan gjøre med det.
Nei, det det med kallet om, det ikke så mye man kan gjøre med det. Men du, vi må starte med kronologien her. Har du alltid vært opptatt av natur og dyreliv?
Det har jeg vel helt fra barnsben av, for å si det sånn. Og han som var nestor for meg, det var min gamle morfar, Georg Sibern, som var direktør I Norske Skogselskap, og han pleide å ta barnebarna ut på tur, og peke og forklare, og samtidig si til meg, løft bena, gutt, og tal tydelig. Det sa han ikke sånn, så han var en bestemt herre,
ja.
Men vi var veldig glad I ham, og det kom til å bety veldig mye for meg.
Akkurat.
Det begynte med det, og så I skoledagen da, så var jeg interessert, og så fikk jeg helt tilfeldig en lektor som var veldig interessert I biologi, og så at jeg var interessert I biologi, og han var en stimulans på mange måter. Og det tredje var at jeg var veldig interessert I fugl, ringmerking, det måtte jeg drive med, og en av de som inspirerte meg den gangen, det var Yngvar Hagen, som var sjef for statens viltundersøkelser. Han hadde skrevet boka Rovfuglen og viltpleien, en 600-siders bok, den ønsket jeg meg til konfirmasjon.
En klassiker.
Ja, klassiker, ja. Og der stod det mye interessant, og da hadde jeg en dialog med Yngvar Hagen, som var veldig rolig. Han gjorde en ting som jeg prøvde å lære av, det var at når jeg leste ting, Når han skriver at Hubron hekker I Bohuslän, og jeg har en mistanke om at den kan hekke inn I Halden-trakten også. Jeg bodde I Halden en gang. Og så dro vi av sted for å finne Hubron, og fant det. Og jeg skrev brev til Hagen, og han var jo da en nestor, virkelig en legende på sin tid. Han svarte alltid. Jeg fikk alltid hyggelige brev tilbake, og det var en kjempeinspirasjon. Så dro vi på Fokstemyra og fant rovfugl der, og jeg skrev brev til Hagen. Han skrev I boken sin at hvis du henger opp en kattuglekasse I haven, så kanskje du får det, og jeg gjorde det, og skrev brev til Hagen. Så den tilbakemeldingen fra ham, og det jeg lærte av det, det at jeg da kom til sjels år og alder selv, og fikk henvendelse fra studenter med tindrende øyne og som var interessert, så svarte jeg dem alltid. Jeg prøvde alltid å ta med av studenter, unge mennesker, skoleungdom, alt som henvendte seg og ville vite noe. Og det gjør den dag I dag, jeg får jo fortsatt brev fra skoleklasser og sånt noe. Da prøver jeg å ta det alvorlige svaret. Det skal man ta seg tid til.
Og det noen av de du har svart opp gjennom årene som har gått veien videre og blitt viltforsker, for eksempel?
Da jeg satt på Polarinstituttet, så datt jo inn håpefulle studenter hele tiden. Og jeg prøvde å hjelpe dem med å komme til rette med hvis de vil gjøre feltarbeid for hovedfag, for eksempel. To av dem kan jeg nevne. Det ene var jo Rasmus Hansson, som nå sitter på Stortinget for Miljøpartiet. Og Jørn Thomassen, som jobber for NINA I Trondheim, de fikk gjort en undersøkelse, en oppgave på isbjørn. Folk Presterud, som var sjef for Statens Naturoppsyn, han var en av de håpefulle. Christian Lydersen og Ian Gjert, så det var flere som kom innom, og de som har vært veldig hyggelig for meg, og ser at de har gjort det veldig bra, og passert meg langt når det gjelder kunnskap og viten og innsikt og sånt, så jeg blir litt ydmyk for mine tidligere studenter.
Ja. Du, jeg, før vi satt oss ned sammen nå, så begynte jeg å lese på CV'en din. Det omfattende greier. Den på 7 tettskrevne sider, den.
Er det?
Ja, ok. du, altså, her det veldig mye. Det du har jo doktorgrad på Isbjørn, det skal vi komme litt tilbake til. Du har skrevet 8 bøker, vært involvert i 19 filmproduksjoner, en alldeles masse vitenskapelige artikler. Det voldsomme greier. Du har ikke ligget på latsida.
Nei, men det har vært hyggelig, vet du. Jeg har jo pleid å si at jeg en av de heldige som har hatt en betalt hobby hele livet. Mm. Og da det jo bare å stå på. Mm. Og nysgjerrigheten vekkes jo i kommunikasjon med andre forskere og vennskap. Man får jo inspirasjon hele tiden. Så det er bare å... Man står jo på fordi at det hyggelig, og man gleder seg over det.
Mm.
Mm. Det ikke fordi at man må.
Nei.
Så blir det som det blir.
Og Isbjørn, hvordan hadde det seg at du begynte å forske på isbjørn?
Ja, da må vi gå litt tilbake, fordi hvordan havnet jeg i polarstrøken i the first place? Jeg var ferdig med militærtjenesten i sin tid, og så skulle jeg ha en sommerjobb, og så var det en venn som tipset meg om at Polarinstituttet de ansatte assistenter. Og jeg durte ned der, og der traff jeg Tore Gjelsvik, som var en ganske fersk direktør, og han var en gammel motstandsmann og en flott fyr. Ble en veldig god venn etter hvert, men han ville ha en assistent som hadde militær bakgrunn, det hadde jeg, og som kunne samband, det kunne jeg, og så ble jeg ansatt som assistent. Og det ga jo mersmak. Jeg fikk jo den berømte polarbasillen, og allerede da vi kom tilbake, så sammen med gode venner, så planla vi en studentekspedisjon til Svalbard for å drive med fugleundersøkelser. Og nestor der var Magnar Norderhaug, som også var en god venn og en legende, han dessverre død nå. Og da gikk vi til Tore Gjelsvik og sa vi vil ha studentekspedisjon til Hornsund. Og han sa ja, hjalp oss med utstyr og transport og absolutt alt, så han la seg veldig selen for å hjelpe unge entusiastiske studenter. Og det var en ganske vellykket tur på mange måter. Jeg kunne snakke lenge om det, men det skal jeg ikke plage deg med. Og så etterpå, så ble jeg bedt igjennom å gjøre en jobb for Polarinstituttet sammen med en annen god venn, Egil Reimers. Da var det reinsdyrriket. Så gikk de sånne småting frem og tilbake, helt til jeg ble ansatt der som... Så jeg var sånn lauskamp, for å si det sånn, frem til 72, da ble jeg ansatt på Polarinstituttet, og var der helt frem til 85 i første omgang.
Akkurat.
Og isbjørnene, det som skjedde da, etter at jeg hadde hatt disse studentekspedisjonene, så gikk jeg til Tore Gjelsvik og sa at jeg kunne godt tenkt meg å arbeide med isbjørn. Og jeg trenger hjelp, ikke sant? Da var jeg jo ikke ansatt. Og så sa han at ja, vi skal hjelpe deg med utstyr og transport og alt sånt, på én betingelse, og det at du tar sikte på en doktorgrad. Ikke at du skal få det, men du skal ta sikte på det. Det var en deal. Vi tok hverandre hendene på det, og så var vi i gang, ikke sant? Og de første årene så var det jo slik at når vi begynte med dette, og jeg var fortsatt ikke ansatt, så søkte jeg og jobbet jeg sammen med nær venn Nils Are Ørisland, som også var han er dessverre død han også. Og det var feltekspedisjoner hvor vi søkte om midler fra alle mulige fonds og sånt, og leide ishavsskute selv og satte hele gang, for det var jo et sånt nybrottsarbeid vi gjorde den gangen. Så det ballet på seg fra det år til år. Så det var starten på isbjørnene, for å si det sånn.
Ja, og på å si Svalbard eller arktiske områder, det er jo et brutalt sted i dag, men i dag er det jo litt infrastruktur der. Det var vel ikke all verden da du startet?
Nei, det var det ikke. Da husker jeg første gang jeg kom til Longyearbyen. Det var jo ikke turisme i det hele tatt. Longyearbyen var jo en sånn township under Store Norske. Du kom der på Store Norskes nåde, ikke sant? Det var ikke butikker, noen ting. Og vi var jo heldige som dro på ekspedisjoner da, med ishavsskuter som Polarinstituttet hadde leid inn, og det var ikke helikopter, det var ikke noe backup i det hele tatt. Jeg kan fortelle deg en liten episode om akkurat det. I 72, da jeg holdt på med disse isbjørn, så fant jeg ut at jeg ville begynne med registreringer av isbjørnhi. Og saken var at hvis vi hadde en kvantitativ oversikt over antall isbjørnhi, om de gikk opp eller ned, så ville det fortelle litt om hvordan bestanden utviklet seg. 72 var første, da skulle vi prøve å finne ut hvor de var, disse hiene. Hadde jeg leid 2 småfly, fått dem opp til Longyearbyen, og så dro vi avsted ut i isen. Og da var det bare håpet at det gikk bra, at vi ikke datt ned. Så var det en episode, vi fløy langt østover, langt ut i Storfjorden, langt fra folk, og så fløy den ene maskinen, der satt Endre Røvang, som var en veldig god pilot, satt der og styrte, og så satt jeg den andre maskinen, og så jeg plutselig at flyet til Endre Røvang begynte å vingle. Så tenkte jeg, takk skjebne, ikke sant? Nå går vi ned, hva det alt det innebærer, med leir på isen og hundespann og stokk, styr og stokk. engelsk, så kommer Endre på radioen, og så sier han, hvis dere synes jeg flyr litt rart, sier han, så må dere ikke bli engstelige, holde bare på å skifte sokker på beina, ja, sånn. Så vi hadde jo sånne, og det, men vi hadde en overvintring i 68-69, da lå vi på Elsjø, og vi var fire mann, og det var ikke noe som helst backup der. Da skulle Andøya-skvadronen, de fløy sånne regelmessige turer, og de skulle komme med julepost og droppe det. Det flyet så vi aldri noe til. Så vi var isolert der. Vi lå der i 16 måneder, fire mann, uten noen kommunikasjon med utenverden, før helt på vårparten da kom Einar Sverre Pedersen dinglende med et lite fly og hilste på. Så det var morsomt til.
Men hvordan opplevde du det å være isolert med, altså det kan jo være en krevende øvelse, å være isolert med andre mennesker på et så vidt begrenset areal som dere hadde til rådighet?
Det var helt fantastisk. Vi var fire mann, det var Nils Are og jeg som hadde våre prosjekter. Han var fysiolog og jeg var økolog, og så hadde vi med oss to assistenter. Min assistent var Kjell Reidar Hovelsrud, som også har vært i Arktis ever since det. Vi hadde enkle spilleregler. Først hadde vi en gammel fangsthytte som vi brukte, satt opp av Nøys, tror jeg. Og så bygget vi et sånt laboratorium ved siden av. Vi hadde, gjorde slik at vi hadde hvert vårt lille soverom. Det var ikke på mer enn halvannen gang i to meter, men der kunne du trekke deg tilbake. Ha litt privatliv. Vi var enige om at vi skulle komme sammen til måltiden, og da kom du ikke i underbuksa. Du kunne gjerne komme i arbeidsklær, men det skulle være stil. Vi sa vi skal ikke drive med sånn skittprat og sånn, den slags ting. Vi skal ha kultiverte samtaler og gjerne diskusjoner om både det ene og det andre. Men vi hadde altså visse spilleregler, og så var jo veldig mye felt da. Kjell Reidar og jeg var ute med hundespann i ukevis og kom tilbake til
det. Ja,
det var helt fantastisk. Vi hadde det veldig ordentlig, men det var også en situasjon hvor det som skjedde ute i verden var helt uinteressant. Det som betød var hvordan det været, er hundene fôret, er skiene smurt, sånne ting. Og det var jo da at De Gaulle gikk av som president, du hadde jo studenturolighetene og sånt noe, og på vårparten i 69 så landet jo første mann på månen, det var sånn, jeg hørte med et halvt øre. Så det var en veldig isolert og merkelig tilværelse, men et veldig godt vennskap, og kanskje et av de fineste årene jeg har hatt noensinne. Det var ikke noe krangel. Vi hadde diskusjoner, dypsindige, særlig når det stormet og blåste som verst. Ja. Så kunne vi ha sjakktrekk som varte i tre dager, og vi kunne ha lange diskusjoner for og mot dødsstraff, for eksempel, og andre ting. Ja. Og så hadde vi et bibliotek. Vi hadde fått 400 kasserte bøker fra Deichmann. Så vi var der, ja. Så vi hadde det bra.
Men altså forskning, Isbjørn, hva bestod forskningen da i praksis?
Da jeg begynte, så var det spørsmålet at vi visste ingenting. Det begynte med en konferanse i Alaska i 65, det første internasjonale isbjørnmøte, hvor man var i et stort internasjonalt møte, og da kom man til konklusjonen at vi vet veldig lite. Og det kunne vi bekrefte når Jalt Svalbard, den som hadde gjort forarbeidet der, det var Odd Løne, som hadde gjort, han var særlig interessert i fangsthistorie og sånn. Men det var ingen som, vi visste veldig lite om bestandens størrelse. Hadde vi en bestand som russerne hevde som trakk rundt hele Polkalotten, som ett år var på Svalbard, det neste i Alaska, i Sovjet, og det neste i Alaska, vandret rundt Polen, eller hadde vi separate bestander? Hvor store var de? Hvor stor var tilveksten? Hvor stor var dødeligheten? Altså, kan si populasjonsbiologi. Hvordan går det med den bestanden? I lys av det, at det var en ganske heftig fangst, isbjørnfangst på den tiden, bruk og selskudd. Så da har vi finnet bestandsstørrelser, og da var det levende fangst og merking. Ja, og det var det ingen som hadde gjort før. Ikke på isbjørn. Og det var en prøvelse det også. De skal jo bedøves, disse dyrene, og da har du et bedøvelsesgevær som har en ganske kort rekkevidde, og selve pilen er en sånn liten aluminiumsylinder som du fyller med bedøvelsesmiddel. Du skyter i rumpa på bjørnen. Det ligger i sakens natur at det prostilet bør være så lite som mulig for at det ikke skal på grunn av ballistikken. Og da gjelder det å finne et stoff som potent, og da fant jeg ut, leser litteraturen, at det var et stoff som het M99, som de brukte på elefanter. Det måtte være tingen. Det hadde ikke vært prøvd på isbjørnene før, men jeg fant ut at de som leverte det stoffet, det var et selskap i England. Rackets og sånn. Så jeg avtalte å komme dit, møte dem, og få høre meg om dette stoffet M99. Og det var veldig hyggelig. De var jo veldig interessert i at vi skulle prøve dette stoffet på en ny art. Jeg fikk med meg i pulverform, dette er et narkotisk stoff, et syntetisk narkotisk stoff, en pakke hade på svartebørsen vært verdt atskillig millioner den gangen. Fikk vi det hjem og tok det opp I laboratoriet og blandet ut I sterilt vann og puttet det på ampuller. Og så var det sted. Og da hadde vi leiet en isdagsgute. Det var Polarulv fra Tromsø. Liten isdagsgute. Vi skulle prøve dette. Og jeg hadde prøvd det året før. Jeg hadde prøvd det. Dette var I 66 var første året, da prøvde vi dette stoffet, da fikk vi låne bruke sysselmannens skute, som den gang var en liten skute. Og da fanget vi 4 bjørner, og skjønte at dette virker. Og så leide vi den skuta I 67 og dro oss det. Og da hadde vi for sikkerhets skyld satt opp et bur på dekk, slik at vi var ikke helt sikre på hvordan det gikk med dette stoffet. Så vi bedøvet disse bjørnene, og fikk dem inn I buret, og lot de være der et døgns tid, de våknet og var friske og spreke, og vi kunne slippe dem ut igjen. Det gikk jo bra det, vi fanget jo 50 over 50 bjørn den første sommeren. Den gang var det bjørn overalt. Og det som var morsomt med det, at vi var ganske trangt å bo da, så de måtte redusere mannskapet, og Nils Are og jeg og vi andre, vi måtte gå fulle vakter ved siden av isbjørnfangst, og sånt, så det var litt krevende, men veldig moro.
Ja, men 50 isbjørn, de er jo ikke helt ufarlige disse dyra heller.
Det ikke det? Jeg hører hele tiden hvor farlig isbjørn Jeg kan gi deg et eksempel på at det ikke farlig. Da vi kom I gang med disse hi-registreringene på Kong Karlsland, isbjørnbindene kommer ut av hiet I mars-april med ungene. Og da var vi der for å registrere hvor mange hi vi hadde, og da betyr at det går på ski rundt og rundt og rundt på Kong Karlsland hele tiden. Da hadde jeg 2, av og til 3 grupper som lå der. Går på ski fra morgen til kveld, og I løpet av de årene, og da det ikke noe beskyttelse, det ikke noe møter du bjørn, så møter du bjørn, og på Kong Karlsland, der møter du bjørn. I løpet av de årene vi holdt på, så hadde vi cirka 1000 møter. Vi behøvde ikke å skyte den eneste en. Det hendte at du måtte skyte varselskudd og si for at vi var her. Det henger veldig mye sammen med hvordan du opptrer. Og det som det jeg har lært etter hvert, at hvis du møter bjørn I åpent lende, særlig hvis du ser den på litt avstand, og du viser at du ikke den som har tenkt å vike. Tvert imot, du gjør deg stor og røslig og går mot bjørnen, så blir den litt usikker og trekker seg unna. Men det hender unntaksvis selvsagt at det dyr som angriper. De har jo bevis på det I Svalbard. Men det kanskje ofte når folk da begynner å løpe unna og stikke av. Det må de ikke gjøre.
Akkurat. Det dette som engelskmennene kaller fake it till you make it?
Det vel det. Ja, veldig mye av det. Og jeg har en god venn, Nikita Oksianikov, som jobber på Rangeløya. Han vil ikke bare rifle, han går rundt med en stokk og pepperspray og rapper til disse bjørnene med stokken hvis de kommer for nær.
Ja.
Det veldig mye at du leser signalene, hvordan de opptrer og hvordan du får. Jeg har hatt noen sånne narrow-scapes, men det har vært situasjoner som jeg har skapt selv,
okay.
Og som jeg ikke noe særlig stolt av.
Hvordan, det lov, hvordan har disse situasjonene oppstått?
Det nettopp når du driver med levende fangst, så kan du komme opp I en situasjon hvor du kommer for nær. Ikke sant? Og bjørnen føler seg trengt opp et hjørne, og at den da kommer mot deg. Da gjelder det å komme seg unna. Ikke sant? Jeg vil ikke gå I detaljer, for noen av det litt pinlig, men det situasjonen som selvforskyldt,
okay.
Som ikke har noe sånt. Men når jeg blir ganske irritert når jeg leser dramatiske historier fra Ishavet, at noen tøffe barsker på tur. Ta en mann som Børge Ausland, som jeg kjenner litt. Han har jo et veldig pragmatisk og sånn tilbakelent forhold. Han vet hva han gjør, og han har hatt mange konfrontasjoner med isbjørn. Jeg synes han jo håndtert det på en glimrende måte. For eksempel.
Det jo veldig interessant det du sier, for vi ser jo på utgangspunktet på isbjørn som en drapsmaskin på 600-800 kilo. På
ja, kan være det selvsagt. Kan være det. Men det veldig mye du som bestemmer hvordan det skal bli. Men altså, jeg guidet også I mange år, og det jeg sa, når jeg gikk I land der, og du har med 50 turister å gjøre, da... Det ikke helt enkelt, og da sa jeg alltid til dem, når vi går I land, så går dere bak meg. Jeg vil ikke ha en eneste mann foran meg, så jeg ganske grei å ha med å gjøre, men noen ganger gir jeg ordre, og det gjør du. Og når du da går I kupert terreng, store steinblokker og sånt, det farlige situasjoner som kan oppstå, vi hadde det ikke, men som kan oppstå, det at du kommer, det ligger en bjørn og sover bak en stein, og så plutselig 2 meter fra han. Den situasjonen farlig. Eller du går I land, og det en hytte der, Og så strømmer alle opp til den hytta og skal se på denne gamle fangsthytta, og så ligger en bjørn og sover I solveggen, og så kan du få en søvn. Så derfor sier jeg seg alltid, når vi gjorde det, jeg går I land først, jeg går rundt den hytta, før dere slipper I land.
Akkurat.
Så det ta sine forholdsregler, så går det igjen.
Har du vært redd noen gang I møte med Isbjørn?
Nei, har faktisk ikke det. Jeg har vært nysgjerrig noen ganger, men det har aldri vært redd.
Jeg tenker vi må snakke litt om Svalbard som arbeidsplass også på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Kjell Reidar, som du nevnte selv, har fortalt meg om en tur dere gjorde hvor dere ble liggende flere dager I en orkan som raste.
Ja, bort på gar, ja, det stemmer det.
Det var røffe forhold å jobbe under.
Hva sier du?
Det var røffe forhold å jobbe under.
Ja og nei, vi kunne jo ha fantastiske tider, og det var solskinn og deilig, og midtvinters når det var stappmørkt, det var jo ikke stappmørkt, vi hadde måneskinn, vi hadde nordlys, vi kunne kjøre hundespann, vi kunne se milevis. Men det som hendte av og til var at stormen slapp ut av en sekk. Mm. Og det, heldigvis på den turen som du refererer til, så vi akkurat kommet til fangsthytte, før Ragnarok brøt løs, ikke sant? Og det, hadde vi ligget ute på isen I et telt da, så skulle det vært litt heftig. Mm. Også med hundene, tenkte jeg på.
Mm. Så vidt jeg husker, så nevnte han, det raste så fælt at dere måtte, inni hytta måtte dere stå og skrike til hverandre.
Og det blåste stein inn I hytteveggen, husker jeg. Ja, det blåste heftig. Det kan jo bli noen voldsomme stormer, og vi hadde jo det da vi lå I overvintringsstasjonen også. Der hadde vi altså den gamle fangsthytta vi holdt til I, og så lå den andre bua vi hadde satt opp, Nils Are hadde laboratorium, vi hadde soveplass og sånn. Den lå cirka 20 meter unna, fordi I tilfelle brann at vi skulle ha et hus, ikke sant. Der hadde vi spent opp et tau mellom de to hyttene, og så hadde vi sånn gammel militær sånn sveivetelefon, vet du, vi kunne ringe fra den ene til den andre. Og hvis det da blåste som verst, så en da var der borte i den der forskningsbua, så satte vi opp lys I vinduet, og passe på når han kom over. Og da gikk han I armgang, og det hendte jo iblant at du hang I tauet, altså. Rett ut I lufta, ikke sant? Og gikk armgang, og hadde du da mistet taket, så hadde du gått galt.
Det var 20 meters avstand?
Ja. 30 kanskje. Det var ikke lange biten, men da hadde vi det tauet spent ut, for du kunne gå armgang der. Det blåste.
Men dere som var på en måte pionerer på Svalbard, altså var dere, hadde dere spesielt gode forutsetninger? Var dere godt trent med tanke på å klare seg I arktiske områder, eller hadde dere andre?
Nei, vi var jo unge den gangen, vi var jo rimelig godt fysisk trent da, for å si det sånn, så det var ikke noe for hender. Vi sportet jo å løpe I skog og mark og på ski og sånt hjemme før vi dro av sted, men vi tok ikke noe sånn spesielt treningsprogram. Men selve jobben var jo det at, som jeg sa, Kjell Heddar og jeg, vi var jo ute med hundene hele tiden. Mm. Og kjørte over hele Elsøya og Barentsøya og Storfjorden og frem og tilbake hele tiden. Mm. Så det med fysisk trening, det var ikke noe problem.
Men du, du var jo sentral I arbeidet med å få freda isbjørn, og I dag så virker jo det utrolig, men inntil den ble freda, så kunne man jo, man arrangerte jo sånn turistjakter nærmest, hvor man kunne skyte bjørn fra båt.
Det var også den, altså fangsten der foregikk på to måter på Svalbard. Det ene var selvskuddfangsten, og selvskuddet en kasse som står på fire bein litt over bakken, og der ligger en rifle I den, og det går ligger et åte foran munningen, og en snor derfor at de avtrekker den. Så når bjørnen kommer og tar åter, så skyter han seg selv. Veldig effektivt. Det var overvintrende fangstfolk som drev på med det, og værstasjonen, særlig Hopen, holdt på med det. Og så kom på 60-tallet så kom safarijakten inn. Ishavsskutene lå jo i Tromsø og andre steder, og lå stille om sommeren, og da...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tok de med storviltjegere som ble med ut og betalte en heftig sum. Og jeg var med som guide på denne turene for å se hvordan det foregikk, og det var jo folk som hadde vært på storviltjakt I Afrika overalt, som bare skulle ha den siste isbjørnen, ikke sant? De blir litt skuffet selv, for at du kjører med den, og så etter en bjørn, og så kjører du helt opp av bjørnen under skutesiden, så står du på dekk og skyter den. Det ikke noe særlig. Så. Men det var en interessant inntekt. Og det ble skutt I de årene jeg holdt på, eller fra etter krigen frem til jeg skrev mitt arbeid, så ble det skutt I gjennomsnittlig 314 bjørn I året, ganske mye. Det var helt tydelig tegn på at den bestanden gikk tilbake. Mm. Og jeg fant også ut, og fikk bekreftet sidene, at den bestanden vi hadde på Svalbard, den henger sammen med den russerne har på Franz Josefland, og nå var jeg semmelig, en felles bestand. Så jeg tok til ordet for fredning, og det var ikke noe spøk, fordi det ble jo et raseri. Det som var interessant, sånn sosiologisk sett, som jeg skjønte, det var at isbjørnforskning ikke bare om biologi, det har også, du må ha hensyn til økonomi og sosiologi og politikk og alt sånt. Det var en antagonisme over oss som holdt på med dette, en motstand, og det gikk på forskning-fangst. Det gikk på alder den gangen, den gyplingen som skulle blande seg opp I det som vi ishavsfolk vet alt om, nord-sør. Så det var sånne motsetninger, og det var et raseri, og det var ganske heftig. Jeg ble jo skjelt ut. Det gikk så langt til og med at det var, det arbeidet jeg holdt med oppe som grunngitt spørsmål I Stortinget. Det noe vits I å drive og plage disse bjørnene som disse gutta holder på med? Ja, og det førte til, jeg nevner en ting som jeg synes var kjempeinteressant, det var rundt 1970, da var det jo mange mennesker var som bodde I Longyearbyen da, det var jo bare sånn township, ikke sant? Da ba jeg om å få holde et foredrag I Longyearbyen om isbjørnforskningen. Og da var det kanskje 800 mennesker som bodde der. Og det eneste lokale som passet, det var kirken. Og der kom det I hvert fall 500. Og de var klare til å skjære strupen opp med alle sammen. Jeg holdt med. Men det ble forsoning etterpå da, på kroa. Vi drakk øl og var gode venner og sånt. Jeg forklarte hvorfor vi gjorde det, men det var altså en aggresjon fordi at isbjørnforskningen skulle stoppes. Og det som slo meg etterpå, det var at da først fredningen kom, I 73, så gikk det kort tid før det var mer eller mindre akseptert. Jeg tenkte, hva det som skjer her? Hva skyldes det? Og forklaringen, tror jeg, og jeg ikke sosiolog, men forklaringen at Longyearbyen har et veldig stort turnover. De mangler en stor grad historie. De menneskene som kommer der der en 3-4 år, så reiser de igjen. Du har en hard kjerne av folk som har vært der bestandig hele livet. Og det betyr at samfunnet blir på mange historieløst. Og det betyr at da aksepterer de den foreningen. Du tar for deg bygdesamfunn eller regnsjakt der, så for eksempel, der husker jo folk tilbake I generasjoner hvordan det var I bestefars tid, ikke sant?
Urett glemmes aldri.
Aldri? Nei, gjør ikke det. Så du har en helt annen sånn sosial situasjon I bygdesamfunn kontra det I Longyearbyen. Det tok litt tid før jeg skjønte det, men nå ikke noen som vil tenke på å begynne med bjørnejakt I hele tatt.
Altså, før du engasjerte deg I dette arbeidet, som du sier, isbjørn ble fredag I 73, Sovjetunionen, har jeg lest meg frem til, forbød isbjørnjakt I 56 allerede.
Ja.
Men hvor mange I forkant av 73, hvor mye bjørn tror du det var igjen?
Det var rene spekulasjoner. Det var tall på sånn verdensbasis, at vi hadde en bestand på ca. 25.000. Og det var guided guess, det var ikke noe god tall. Men på Svalbard, som jeg fant ut med mitt arbeid, Da isbjørnforeningen kom I 73, så var den bestanden Svalbard, Franz Josefland, nå jeg semmelig, tipper jeg beregnet videre ca. 2.500 dyr.
Okay.
Og når vi da tar 300 dyr ut I året, altså poenget at en isbjørnbestand kan I beste fall tåle en beskatning på 4-5%, og beskatningen var 3 ganger så høy. Så det var ikke tvil om at det gikk den gale veien. Så den foreningen kom I grevens tid. Så kom foreningen, og da kommer disse med hi-registreringene inn, for da var min hypotese at hvis foreningen virker at du får flere dyr, så vil du se det I økning I antall hi. Så da drev med hi-registreringer på Kongkarsjan I 15 år, ikke sant? Fantastisk, ligger der I 2 måneder og går på ski 10 timer om dagen, og bor I en hytte som ganske kummelig, for å si det sånn. Så jeg fikk bekreftet det, og jeg beregnet bestandens økning på I 85 til å kanskje være oppe I 3.500-4.000. Det var litt optimistisk. Det var vanskelig å beregne bestanden den gangen. Men det var en økning, det ikke tvil om det. Ikke sant? Og så etterpå, det var ingen som tenkte på klimaendringer den gang, det har kommet etterpå. Og det har svære konsekvenser, fordi min hypotese, jeg jo ikke aktiv lenger, men jeg sier at en ting at mindre is, mindre sel. Det som det aller viktigste at disse isbjørnbindene som gravide, de søker til land I oktober-november. Nordsiden av Nordausland, Elsjø, Kong Karlsland og sånt. Gravet hi, føder 2 unger ved juletider, kommer ut I mars-april. Hvis det ikke ligger is inntil disse øynene, så kommer det ikke I land. Altså, du får ingen hi. Og det fikk vi bekreftet, har vi fått bekreftet på Kong Karlsland, hvor vi I glansdagene da vi holdt på, hadde på de to øynene der borte, den liten øygruppe som ligger langt øst, hadde 40-50 hi. Og på Kongsøya så hadde vi, det var det viktigste området, hadde vi en 30, kunne ha en 30 hi. Et område der som heter Bogen, hvor Rasmus Hansson og Jørn gjorde sitt studie, de hadde en periode der hvor de hadde kunnet sitte og observere 20 bjørnehi samtidig. Og den har vi fulgt lenge, og den antall hi der gikk ned i tidlig på 2000-tallet. Jeg var der i 2009 og lærte opp en fra Polarinstituttet. Det var et normal masse is. Våren etter var det mindre is, og det ble sett 15 hi, 11 hi og 2. Og hopen som hadde isbjørnhi, de har ikke hatt isbjørnhi der siste nå, når isen borte. Ok, det betyr at når isen forsvinner, så kommer ikke bindende land, det blir ingen produksjon, det går utover produksjonen. Du får ikke rekruttering. Så jeg mener at det kanskje det aller viktigste. De gamle bjørnene som der, de greier seg på et vis. Men hvis du ikke får rekruttering, så vil du se det I bestanden etter hvert.
Hva situasjonen for isbjørn I dag? Sånn antallsmessig, hvor stor bestanden snakker vi om I dag?
Jeg vet ikke, da må du snakke med Jon Års og de som holder på med dette nå, men jeg har ikke sett noen nylig andre, de har snakket sist jeg hørte noe, og det har vært tall for en 8-10 år siden, så snakket de om et par tusen dyr I samme bestanden. Mulig, men vi får se om det, hva som skjer. Jeg bekymret.
Hva tenker du da om isbjørn basert på det du vet fra dine mange år? Som
det blir mye gjetting, fordi spørsmålet, hvis du går tilbake i jordens historie, isbjørn kanskje, man diskuterer, enten 1 million år gammel eller 600 000 år, en forholdsvis ung art. Hvis den krysses med brunbjørn, så gir den fertilt avkom, så de veldig nær. Det at det har jo vært perioder da, hvor det har vært mye, mye varmere, og de har overlevd. De har greit seg på et eller annet vis. Det har fått med at de fleste forskere mener nå at når isen forsvinner, så håpet om at det vil fortsatt være is på de nordlige kanadiske øyne, at det vil være en sånn restbestand der oppe, hvis det går riktig ille. Men jeg tror vi må se I øynene at Svalbardbestanden kan forsvinne. Det kan. Men det blir gjetting. Jeg har ikke forutsetning for å legge noe tall eller noe data her.
Nei. Ok. Fra isbjørn så skal vi foreta et lite sprang over til Afrika, vi. altså, hvordan I himmelens navn havnet du I Afrika som viltforsker?
Nei, altså, jeg pleier å si at livet en eneste sammenhengende serie av tilfeldigheter. Det var jo en tilfeldighet at jeg begynte å jobbe I Arktis. Det var en tilfeldighet at jeg hadde en god venn som Tore Gjelsvik som lot meg jobbe med isbjørnene. I 85 så hadde jeg fått ferdig med doktorgraden, hadde en bak meg og fått 5 flinke studenter, så tenkte jeg det på tide å gjøre noe annet. Og så gikk jeg til Norad, hvor jeg hadde en god venn, Arne Dahlfeldt, og sa til ham at jeg klar for Afrika. Og han syntes det var ustyrtelig morsomt. Han sa, vi kan ikke bruke deg til noen ting, sånn. Du kan jo bare isbjørnene. og så sa jeg at, ja, nei, men Arne, jeg økolog, og økologiske prinsipper de samme under alle himmelstrøk, og jeg skal lære meg å se forskjell på isbjørnene og løver I løpet av relativt kort tid. Så satt han og tenkte seg om, sånn, ja. Og så sendte han meg til Zambia på et oppdrag der. Det var kjempespennende. Da jeg skulle jobbe I en av Afrikas fineste nasjonalparker, South Luangwa National Park, som en del av Rift Valley. Etter hvert mange år I Afrika, så synes jeg fortsatt at det en av Afrikas aller, aller flotteste nasjonalparker. Og rundt dette så ligger det sånne såkalt game management areas hvor folk bor. Og det vi jobbet med da, det var å prøve å få sikre lokalbefolkningens bruks- og råderett, at de fikk en sånn grunneierstatus, at råderetten ble overført fra sentrale myndigheter til lokalbefolkningen. Så de kunne ha glede av både turismen, inntektene derfra, og safarijakten som foregikk utenfor. Og det var etter en modell som de hadde I Zimbabwe, som het Campfire, som vi studerte, og fant ut at den kunne vi tilpasse der. Og jobbe. Det var ikke noen enkel sak, fordi sentrale myndigheter, National Parks and Wildlife Service, de tviholdt jo på sine rettigheter og sin myndighet. Men det som var lykken, det var at mens vi holdt på denne her dalen, jeg jobbet sammen med en zambisk kollega, Fidelis Lungo, Kenneth Kaunda var president på den tiden. Og han hadde en liten lodge nede I dalen, og han hørte om disse to som for opp I hans dal, så de ble kalt inn på teppet, skulle fortelle hva vi holdt på med. Og det gjorde vi stilte da, og da kom der, dette var i apartheid-tiden, og da fikk vi vite fra hans rådgiver at presidenten sliten, han har akkurat kommet tilbake fra Sør-Afrika, dere får 10 minutter. Så sa vi, ja, det ikke vi som har bedt om møte, men 10 minutter, vi skal... Ja. Så møtte vi presidenten og fikk 10 minutter, og som ble til halvtime, som ble til 1 time, som ble til 2, som ble til lunsj.
Oi!
Og han var vilt begeistret for dette. Og sa han, dette må vi få til som et prosjekt. Så han, I'm going to write your prime minister, det var Willoch som var statsminister, han skulle skrive til Willoch at dette må vi få til. Og det gjorde han.
Ja.
Og det blir litt oppstyr i Norda da, om dette, at det var sånn interpersjon fra sidelinjen. Men for å gjøre en lang historie kort, så gikk Norad inn på å finansiere det prosjektet. Og det, Fidelis og jeg trodde at vi fikk dette opp å gå, så ville det ta cirka 5 år, så ville det være selvfinansierende. Mm. Det Luanga-prosjektet var et eksempel på at ting tar tid. Norad støttet det i 25 år. Men han som var sist der nede som ambassadør, Arve Ofstad, han sa også at det var et av de mest vellykkede prosjektene som Norad noensinne hadde støttet. Det var litt gøy. Det førte til vennskapet med Kaunda. Det var, jeg kom tilbake til, jeg kom inn til Lusaka. Jeg jobbet ved Norad-kontoret der i 2 år. Og det var midt oppi den, da vi holdt på med det prosjektet. Og da jeg kom dit, så gikk det 2 dager, og så fikk jeg telefon fra State House, fra Kaunda, frokost med presidenten.
Jo, helt.
Ja, og det stilte jeg jo på, og det var veldig hyggelig. Og det førte til at han og jeg, vi hadde frokostmøter cirka annen uke. Bare han og jeg. Vi kunne ha veldig åpenhjertelige samtaler.
Ja.
Han var veldig opptatt av dette. Han var veldig opptatt av naturvern, og hva kan vi gjøre og sånt. Og så sa jeg, Your Excellency, du har et problem her, og det er at ditt National Parks and Wildlife Service er rotten to the bone. De er altså fulle av korrupsjon og annen elendighet. Så sa han, det vet jeg veldig godt. Sant? Men hvis jeg sparker direktøren og får en ny en, blir det noe bedre da? Så sa jeg, og plutselig, han var spontan, og så ser han på meg og sier, Dr. Larsen, kunne du tenke deg å overta jobben som direktør for National Parks and Wildlife Service? Og så sa jeg, det var et veldig, veldig smiggende tilbud, men jeg sa at det å ansette en hvit mann i den jobben der, jeg tror ikke det er det lureste. Så tenkte han seg litt om og sa, nei, kanskje ikke. Men det var et hyggelig tilbud.
Veldig hyggelig, ja.
Men jeg har også lyst til å fortelle om den tiden der, for da vi kom der første gangen, så det var 5 høvdinger som holdt de der nede i dalen. Og den ene, den paramount chief, sjefshøvdingen, det var en kvinne, chieftens Nesefu, og hun var en tøff lady. Vi hadde møte med dem og fortalte hva vi skulle gjøre, og de hørte jo på, og så møtte vi chieftens Nesefu, og hun satt der, og hun mangotre med rådgiverne bak seg, og Fidelis og jeg satt og forklarte hva vi ville prøve å få til. Styrke lokalbefolkningen. Hun satt der tilbakelig med halvlukket øynene og hørte på oss, og sa hun, vi har hørt dette før. Det gjenstår å se at det blir noe av. Det var jo klart tale. Så holdt vi på år ut og år inn, og da jeg hadde vært der, vi startet da, etter at jeg hadde vært der ved Norad-kontoret i Lusaka, og dro hjem i 1990, da hadde vi holdt på noen år, da hadde jeg veldig mye med høvdingen å gjøre, og alle andre jobbet jo veldig tett på det prosjektet. Da kom det bud fra Luang og Valley om at høvdingen vil ha møte. Og da er ikke noe, da bare hive seg bilen og kjøre 8 timer på dårlige veier, ikke noe?
Da kommer man.
Da kommer man, ja. Kom dit, og det var ganske høytidlig, for der var det alle 5, og med sine rådgiver og ganske mange mennesker der, og i sentrum satt jeg av chiefness-sjefe. Jeg gikk opp for henne og hilste henne, og så sier hun, Dr. Larsen, vi hører at du skal reise hjem. Norge. Ja, så det skal jeg. Min tid er ute. Ja, høvdingen har diskutert dette. Og vi har kommet til en konklusjon. Ja vel, sa jeg. Og konklusjonen er at du skal bli. Ja, men det var jo en honnør som jeg...
Fantastisk.
Ja, det synes jeg var fantastisk. Det synes jeg var veldig godt.
Og hvordan responderte du da?
Nei, jeg måtte jo hjem. Jeg reiste hjem, og da overtok jeg som forskningssjef på Polarinstituttet. Men så var jeg midt oppe i den striden da de skulle flytte i Tromsø. Og det var ikke mulig for meg å bli med på det, fordi de hadde jo familie og venner og sånt. Så jeg hoppet av. Og så begynte jeg å jobbe på universitetet på oss.
Mm. Men du, vi er nødt til å snakke litt mer om Afrika, den modellen, fordi det har jo rast i mange år nå en sånn type diskusjon eller kritikk av troféjakt. Og forklar hvorfor er det så viktig å overføre myndighet og ressurser til landsbyene. Altså, hva innebærer det for viltet, og hvordan...
De, får jo, de vil jo da få en holdning tilsvarende norsk grunneier. Han jo interessert i å ta vare på viltet på sin eiendom. Han ikke interessert i å rydde ut den elgbestanden han har. Og sånt. Nå kan du si at du, de kvotene settes jo av sentrale myndigheter, og det var tanken at du skulle gjøre det der også. Modellen var, var Campfire Communal Areas Management for Indigenous Resources i Zimbabwe. Der hadde de gjort det, overført det. Slik at der hadde tradisjonelt farmerne ganske store rettigheter til å forvalte viltet på sine eiendommer. Og så ble det utvidet til å gjelde såkalt communal lands, altså der hvor folk, fattige folk bodde. Mm. Og de fikk ut av inntektene, og plutselig så ble jo de interessert selv i å drive med antikrypskytting. Og de visste jo veldig godt hva som foregikk, for det var jo de visste. Jeg gir deg et eksempel fra Zambia, det var at da vi kom dit, så har du for eksempel en fattig bonde som har en maisåker, og den blir ødelagt av elefanter. Mm. Og han har bare en ting i hodet, bli kvitt den elefanten, slik at jeg kan berge maisåkeren min.
Selvfølgelig.
Og hvem som tar den, revner likegyldig. Men hvis den elefanten er verdt $10,000 til en safarijeger, og han kan få en del inntekt, så er det ikke likegyldig hvem som tar den. Da er han interessert i å holde krypskytterne unna, og sørge for at det som er kan tas ut av vilt, tas ut på en måte som er økonomisk interessant. Så du skaper en økonomisk interesse som fører med seg også en interesse for å forvalte naturen på en skikkelig måte. Mm. Det har vi seg gang på. Så du har altså det to modeller. Det ene er det du kaller fortress approach, altså hvor du altså gjærer inn parken og holder folk ute og kjører rundt og skyter krypskyttere. Det er et håpløst foretagende. Det andre er det vi skal styrke sånn lokale rettigheter. Det vi kaller sånn community-based natural resource management på engelsk, altså at forvaltningen legges til lokalsamfunnet. Det er kontroversielt, men det har vist seg veldig effektivt i Zimbabwe. Inntil Mugabe greide å ødelegge det, men det er en annen historie. I Namibia går det veldig bra. Botswana går det fint. Og vi fikk det til i Zambia. Men det er noe å overføre den rådigheten som tradisjonelt helt fra kolonitiden har ligget hos sentrale myndigheter, og legge den ut i lokalbefolkningen. Det er en oppoverbakke for å få det til.
For det man vel egentlig gjør, da, sånn som jeg hører deg, altså, du skaper ved å overføre verdi fra viltet til de som bor der,
ja.
så skaper du egentlig en masse naturvernere og ja. Oppsynsfolk.
Ja.
For de har interesse å passe på det.
Akkurat, det er jo deres egen interesse.
Ja.
Ja, og det gjør de jo.
Et fantastisk grep.
Det er jo det. Veldig enkelt, egentlig.
Ja.
Men så er det den der tradisjonen i egentlig verneinstitusjoner, at dyra skal ikke skyttes, de skal vernes for enhver pris, og vi setter ut vakter med maskinvåpen, maskinpistoler og sånt, for å skyte krypskyttere. Mange land gjør det fortsatt, og det er veldig mange innenfor naturvernlobbyen som mener at det er måten å gjøre det på. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at det som virker er det der lokal råderett. Men enkelt er det ikke.
Nei.
For du er ofte imot et lovverk og en tradisjon, hvor altså, du kan si helt siden kolonitiden, så har viltforvaltningen vært sentralisert av ligget hos sentrale myndigheter som bestemmer alt, og som da er åpne for korrupsjon og elendighet, og det er masse penger i vilt. Altså. Sånn som for eksempel en elefantjakt, hvis du hadde tenkt deg på elefantjakt, så må du regne med, fra du reiser hjemmefra, at du er hjemme ved disse støthendene, hvis du får dem tilbake igjen, så har du betalt en 400,000-500,000 kroner. Det er jo store penger.
Ja, visst.
Jeg kan fortelle et eksempel. Apropos det, fordi i Sør-Afrika så har de valgt at de skulle auksjonere ut viltet. Og da var det, jeg var der for et par år siden på en møte, da fikk jeg vite at det var en sånn big tusker, en gammel hanelefant med svære støtender som skulle auksjoneres bort. De visste nøyaktig hvor den var, og sånn noe. Og den gikk for, hva gikk det for?
Skal jeg tippe 1 million?
Million hva for noe?
Vi er der, ja.
1,2 millioner dollar gikk den for. Og det forteller litt at viltet har en verdi.
Fantastisk.
Og safarijakt, vi har sett på det, masse undersøkelser som viser at utbytte av safarijakten overgår enhver annen bruksform. Det gjør det. Men det er forutsetningen at det forvaltes på en skikkelig måte, og at altså, det er i prinsippet ikke noe annerledes enn det vi driver med når det gjelder elgejakt og hjortejakt og sånt noe. At du bare tar ut overskuddet, og ikke resten.
Nettopp.
Og så er det opp til andre. Da. Jeg kunne ikke tenke meg å dra på elefantjakt, men på den andre siden, hvis andre har lyst til å gjøre det, vel bekomme.
Når vi snakker om jakt i forkant, så har jeg blitt rådet til at det eneste du ikke må si, det eneste du ikke må si i samtale med deg, det noe ufordelaktig om jakt med dags. Ja, det, du også jeger.
Jeg jeger. Jeg har jaktet siden jeg var en nevestor, for å si det sånn, men det begynte med at jeg hadde sett det, drev med fuglejakt, men for mange, mange år siden jeg hadde en god venn som drev med dagsopptrett oppe i Odalen, Aksel Skjerveim.
Ja.
Jeg fikk låne en av dagsene hans, så jeg skulle på hjortejakt, en sånn prøvejakt på Hitra. Og det var før mobiltelefonenes tid, da, så vi kjørte over, og det var 10 timer å kjøre da. Satt en dagsen ved siden av meg, så kom jeg opp i Orkdalen, så fikk jeg tak i en telefon, og så ringte jeg til min kone, og så sa jeg, jeg håpløst forelsket, sa jeg, og det ingen vei tilbake. Den dagsen tok innersvingen på meg, og siden har det vært dags. Og det noe med de hundene, at de veldig fine familiehunder, og så det noen djevler i skogen, ikke sant? Så det har jeg hatt veldig mye glede av. Så det ikke så mye fuglejakt lenger, men jeg jakter hjort og rådyr med dags.
Mm.
Veldig gøy. Så jeg har nå en, og det den fjerde vi har.
Og så har du fortalt meg at du skyter stadig sjeldnere, ikke fordi du ikke kan, men Nei. Fordi du velger å la være.
Jeg velger å la være, og det kom med årene. Da jeg var ung, ikke sant, så var man ganske het, og da var det om å gjøre for mest mulig sekken og skyte litt mer enn de andre. Mm. Det et tilbakelagt stadium. Nå det slik at det melder seg mer og mer en sånn ærefrykt for livet. Mm. Og jeg kan fortelle at den gangen det første kom ut, det var at jeg var på reinsjakt med en familieeiendom om et par dager videre. Sitter oppe i Storfjell, en vidunderlig dag, og sitter der, og så ser jeg helt nede i bånda i sånn uda, der kommer en regnsimmel. Og jeg lister av med jervenduken og tenker at når du kommer opp der og setter foten på den steinen 70 meter unna, da smeller det. Og det tok en halv time, frem og tilbake, og jeg så den simla kikket opp i fjellsiden og beitet litt og gikk litt frem og tilbake, og så kom den da omsider, stilte seg på den steinen, med breddsiden til, dønn stille, og jeg skjøt den datt rett ned. Og samme øyeblikk det dyret da, så tenkte jeg, hva jeg driver på med? Mm. Ja, så jeg har hatt noen sånne episoder etterpå, at jeg har stått rett overfor viltet, og tenkte at det får bare gå. Mm. Når jeg skyter, så det sånn at da skal jeg være 180% sikker. Skyter aldri på løpende dyr, skyter aldri på lengre hold enn 50 meter, hvis jeg skyter i det hele tatt. Eller lar den gå videre neste post.
Mm. Losen har du like fullt glede av?
Jeg har veldig glede av å gå med hunden. Posten ute, og jeg slipper hunden, og da losen går, og jeg sier fra at nå har vi los her, og det går mot Paul, pass på, hold i børsa, det går mot deg, pang. Det har jeg gledet, at jeg hører smeller der borte.
Ja.
Og sier fra det, ikke gå frem til fallet, la hunden få lov til å komme frem først. Mm. Veldig gøy.
Tor Larsen, tusen takk for en hyggelig prat.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.